V popoldanskem programu Radija Ognjišče poslušate tudi naša javljanja, oglašanja s poti proti Sveti Gori. Pravzaprav bomo danes našo romarsko pot sklenili v Vipavskem križu, zaenkrat smo pa v Vipavi. Povedali že, da obsijani soncem in obsijana soncem so tudi srce naših sogovornikov, ker so odgovorile na gospodov klic in zdaj živijo tisto, kar so obljubili. Tudi naslednik je pred mikrofonom. Prav lepo pozdravljam vojaškega kaplana, gospoda Milana Preglja. Gospod Pregl, dobar dan.
Dobar dan tudi vsem poslušalcem Radija Ognjišče.
Zdaj imamo pa spet novo vprašanje. Čeprav smo vojaške kaplane že gostili, pa izvedeli kaj o vašem delu, vašem poslanstvu, pa vendar. Spet drugače. Niste med mladimi, ne vem, tule v gimnaziji, niste med farani na župniji, ampak med vojaki. Je težje? Drugače zagotovo?
Kot ste sam rekel, zagotovo drugače, pa tudi tam so sorazmerno še mladi in približno podobna populacija, kot je tudi na župnijah. Tako da se srečujemo starostno gledano s približno enakimi ljudmi in tudi vojaki so najprej ljudje.
Ste tule v Vipavi, kjer smo se danes srečali tudi sicer iz dneva v dan, službeno je tu vaš službeni domicil, če mu rečem tako?
Službeni domicil nas vojaških kaplanov je praktično po celi Sloveniji, tako da nismo stalno na istem mestu, ampak obiskujemo naše enote oziroma enote, ki pripadajo posameznemu poveljstvu, tako da dejansko smo skoraj vsak dan po celi Sloveniji.
In kako je z nalogami v tujini? Ste se že kdaj odpravili tudi na to pot?
Tudi. Bil sem že na dveh celotnih misijah, šestmesečnih. Drugače pa gremo vsi vojaški duhovniki za večje praznike, za Božič, Veliko noč, na tiste kraje, kjer je manj naših pripadnikov, zato da tudi oni tam doživijo ne le obiski z domovine, ampak tudi po tej verski plati, pa hkrati tudi malo bližje so domu, tudi preko molitve.
Laiki, pa bom zdaj dejal na tem vojaškem področju, si nekako službo vojaškega kaplana, najlažje naslikamo s pomočjo kakih filmov, seveda tistih ameriških, ki opevajo verjetno malo drugačno delo od tistega, ki ste ga vi recimo vajeni. Pa me zanima, kako se razlikuje vaš dan nekje na misiji, nekje daleč, kjer je morda lahko tudi nevarno in je človek vaš sovojak v stiski, od dela tule, v Vipavi, kjer se zdi vse brezskrbno, tudi če si v uniformi?
No, najprej moram povedati to, da nismo v vojaškem vikarjatu samo duhovniki, ampak so tudi diplomirani teologi, ki jim rečemo pastoralni asistenti in opravljajo podobno delo kot mi duhovniki. Delo na misiji se razlikuje od tega tukaj v Sloveniji, predvsem potem, da si tam stalno drug z drugim 24 ur, 6 mesecev, kar seboj prinese tudi kakšno priložnost več za kakšen konflikt med ljudmi. Je pa veliko več pogovorov tudi na temo smiselnosti življenja, poklicanosti vojaka, kakšne so naloge, kaj delati, zakaj tako, zakaj ne drugače. Medtem ko tukaj doma je veliko krat več tudi tega pisarniškega, papirnatega dela, kar je tudi potrebno, pa tudi tukaj doma je dovolj pogovorov oziroma stika z ljudmi in tistega pravega poslanstva, ki jako duhovnik lahko opraviš.
Gospod Pregl, ste se za službo vojaškega kaplana odločili sami ali gre tu za služenje in pač nalogo, ki jo zdaj izpolnjujete pokorno?
No, v bistvu končna odločitev je bila osebna sveda. Prej s pogovorom z Jožetom Plutom, sedanjim vikarjem, našim, bi rekel, šefom, voditeljem in pa seveda tudi s takratnim škofom Metodom v Kopru, ki je pristal, dal soglasje glede na obljubo, ki so jo škofje podpisali leta 2000, da bo duhovna oskrba tudi v slovenski vojski.
Uniformo nosite, orožja verjetno ne?
Tako je. Uniformo da, približno enako kot vsi vojaki, če se le da isto, bodi si maskirno ali službeno, glede na enoto, v kateri smo, orožja pa ne nosimo in ga tudi ne uporabljamo.
Kaj pa usposabljanje, plezanje, tek, moč, sodi zraven?
Vse, kar morajo delati vojaki oziroma pripadniki in pripadnice slovenske vojske, moramo tudi mi. Vse, kar je tudi rokovanje z orožjem, se moramo privaditi, toliko da ločimo puško od bicikla.
No, krasno, prav lepa hvala tudi za ta pogled, gospod Pregl. Jaz vam želim, da bi seveda tudi svoje duhovniško življenje živeli v uniformi in ob njej v tej vaši službi. Verjamem, da je tako. Hvala lepa za ta pogovor in vse dobro tudi v prihodnje.
Hvala tudi vam za povabilo in vsekakor tudi vam delavcem na Radiu Ognjišče in tudi vsem poslušalcem veliko božjega žegna.
Hvala lepa, ne povem Jože, da bomo puške pustili v vojašnici, vemo kaj je bicikl, pa bomo šli z bicikli.
No, to sem te hotel vprašati, Jure, ti ločiš bicikl in puško, ha?
Ločim, brez skrbi.
Kaj pa motor od kolesa, tudi ločiš?
Tudi, zelo rad, posebej, če je motor tak, da ga smem zajahati in je moj.
Jure, hvala lepa, tole je bilo zadnje javljanje iz Vipave, zdaj le so sodelavci, mislim, da že na poti proti logu pri Vipavi, kjer se slišimo po 17. uri.
Jože, drži, poslušalkom in poslušalcem hvala za pozornost. Ne povem, da se bomo oglasili s takimi temami tudi v naše škofije in v dijaško oddajo. Potem pa, kot si dejal, se bodo sodelavci že oglasili tudi iz bližine našega današnjega cilja, Vipavskega križa. Hvala za pozornost in sodelovanje tudi vam sodelavcem v studiju. Srečno!
Lep pozdrav in srečno!
Od Marije k Mariji. Kolesarsko romanje od Marije v Leščevju z Dobrove pri Ljubljani do Marije na Sveti Gori pri Gorici.